16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandrić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog trgovine drogom na području Republike Srpske uhapšeno 17 lica, među uhapšenima i 4 policijska službenika.
Narodna skupština usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnom doprinosu za solidarnost po hitnom postupku, kojim se izdvajanja za sanaciju šteta od poplava produžuju do kraja ove godine.
Niko ne uslovljava Srbiju da radi eurointegracija smanji nivo odnosa sa Srpskom, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Reprezentacija Češke najuspješnija nakon prvog dana takmičenja na evropskom prvenstvu u raftingu.
Prognoza vremena u naredna 3 dana kiša uz obilne padavine.
U policijskoj akciji Maska zbog krijumčarenja narkotika i akcizne robe uhapšeno je 17 lica, među kojima i 4 policijska službenika. Zaplijenjeno je više od 2 kg skanka, veća količina cigareta, više vozila i 4 automatske puške, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Jedan od četvorice privedenih policijskih službenika lišen je slobode još prije mjesec dana na granici, a ostala trojica jutros, opširnije Gostimir Kajeskić.
Policijski službenici od ranih jutarnjih časova sprovodili su akciju Maska, što je rezultiralo hapšenjem 17 lica, rekao je Vasić i dodao da su neke od uhapšenih od ranije poznati policiji.
Od čega je 15 lica sa područja Centra javne bezbednosti Trebinje, jedno lice sa područja Centra javne bezbednosti Banja Luka, jedno lice Sarajeva. Lišenje ovih lica vršili su pripadnici policije Republike Srpske, a lice iz Sarajeva federalna uprava policije. 4 pripadnika policije su lišena slobode, s tim što je jedan lišen prije otprilike jedno mjesec dana, kada je sa određenom količinom narkotika pao na granici, a ostala 3 su lišena jutros.
Vasić je ponovio da istraga koja se odnosi na krijumčarenje droga i cigareta trajala od novembra prošle godine. Na području Republike Srpske pretreseno je 17 lokacija, od kojih 16 na području Trebinja, jedna u Banja Luci te jedna u federalnom Sarajevu, rekao je Vasić.
U toku akcije ukupno je zaplijenjeno 2 kg i 250 grama skanka, 1700 paketa cigareta, 5 vozila, od čega su 2 džipa, veći broj mobilnih telefona, 4 automatske puške i razni drugi dokazi.
Akcija je sprovedena pod nadzorom tužilaštva BiH, potvrdio je portparol Boris Grubešić. Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode biće sprovedena u tužilaštvu BiH.
Radi se o vrlo opsežnoj istrazi u kojoj je ostvarena značajna suradnja sa pravosuđem i policijom Republike Hrvatske. Više mjeseci smo zajedno sa kolegama iz Hrvatske radili i prikupljali dokaze o osobama osumnjičenim za međunarodno krijumčarenje opojnih droga i međunarodno krijumčarenje cigareta.
Istovremeno akcija hapšenja sprovedena je na području Dubrovnika. Pripadnici Dubrovačke policije uhapsili su 7 lica, a pretreseno je 10 lokacija. Paralelno sa akcijom Maska u Bijeljini su zbog krijumčarenja droge pretresene 4 lokacije, a iz policije najavljuju hapšenja.
Upravo smo primili neka od imena policijskih službenika koji su danas uhapšeni u ovoj akciji.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka Sulejman Beriša, Centar javne bezbjednosti Trebinje Mesudin Mešković, Sabahudin Pelešević, Trebinje Ranko i Filip Vučinić, Saša Pešić, Mirko Ateljević i Rade Vučković. Bileća uhapšeni su Danilo Lisov, Dejan Lisov i Duško Stajić, Berković i Slaviša Đurica, Vojislav Dragičević, Gojko Škrba i Branko Soldo.
A Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici razmatra informacije o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku u akciji MUP-a Republike Srpske kodnog naziva Ruben. To je izazvalo oštro reagovanje u Srpskoj zbog nespojivosti terorističkog čina i legalne policijske akcije na otkrivanju potencijalnih terorista. U MUP-u Republike Srpske pitaju kako se može razgovarati o akciji u Zvorniku za koju se još vodi istraga i ima oznaku tajnosti, informiše Stjepan Zlikovac.
Na informaciju o terorističkom napadu u Zvorniku je oznaka tajnosti, jer se istraga još vodi i tu oznaku jedino može skinuti sud, tvrde u MUP-u Srpske. Istragu zajedno vode MUP Republike Srpske i specijalno tužilaštvo, BH tužilaštvo i SIPA, napominje direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Takve istrage moraju imati oznake tajnosti i one tek kad dođe do onoga dijela javnih rasprava na sudu, mogu, ako sud normalno odobri, imati elemente da javnost bude uključena. Do tada uključivanje javnosti u taj dio istrage samo ide u korist onih koji su protiv sistema, odnosno oni s druge strane zakona.
Nedavni zahtjev parlamentarne većine u BiH parlamentu da se izvještaj o terorističkom napadu dopuni sa informacijom o policijskoj akciji Ruben, MUP-a Republike Srpske je pokušaj zvanično u Sarajeva da na neki način izjednači te dvije nespojive informacije i ublaži osude čistog terorističkog čina. Ne može se o tim informacijama raspravljati u paketu, kaže Radovan Višković, šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske.
Sad smo došli u situaciju da zaista dvije situacije koje uopšte nisu povezane ili ne bi trebale da budu povezane na način da se o njima raspravlja u paketu, stavljen u isti koš, ne znam, nija akcija MUP-a Republike Srpske oko suzbijanja dalji mogući teroristički aktivnosti na području Republike Srpske i jedan teroristički akt koji se već desio. Znači, za mene kao čovjeka zaista neshvatljivo da o takvim stvarima se razgovara u paketu.
I poslanik u Narodnoj skupštini Srpske i predsjednik Odbora za bezbjednost Milanko Mihajljica smatra da borba protiv terorizma mora biti zajednička aktivnost svih bezbjednostnih agencija.
Pozivam da svako radi svoj posao i svoje nadležnosti i pozivam na koordinaciju aktivnosti po ovom pitanju u razmjenu informacija i aktivnosti između Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbjednostnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine.
Poslanici SNSD-a u parlamentu BiH poručili su da je Narodna skupština jedina nadležna da raspravlja o radu MUP-a Republike Srpske, a nikako BiH parlament.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Plaćanje posebnog doprinosa za solidarnost za poplavljene bit će produženo do kraja godine. To je regulisano zakonom o izmjenama i dopunama zakona o posebnom doprinosu koji je Narodna skupština Republike Srpske danas usvojila.
Premijerka Željka Cvijanović istakla da je rok za plaćanje doprinosa solidarnosti produžen na zahtjev načelnika i gradonačelnika iz poplavljenih područja da se obezbijedi stabilan izvor prihoda Fonda solidarnosti i u buduće. Plaćanja doprinosa bit će oslobođeni penzioneri i zaposleni sa minimalnim primanjima.
Narodna skupština je u danu za glasanje usvojila i zakon o izmjenama i dopunama zakona o poreskom postupku, te više nacrta zakona koji regulišu suzbijanje sive ekonomije. Poslanici su danas raspravljali o negativnom revizorskom mišljenju za financijske izvještaje Kliničkog centra Banja Luka za 2013. godinu. Glavni revizor Duško Šnjegota naglasio je da je osnovni kapital u sudskom registru nije usaglašen sa iskazanim iznosom u poslovnim knjigama. Opširnije Predrag Vulin.
Glavni republički revizor Duško Šnjegota je naglasio da obračun plata nije u skladu sa zakonom o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva. Kratkoročne obaveze su na dan bilansa bile oko 104 milijuna 248.000 maraka više od tekuće imovine, što dovodi u sumnju sposobnost Kliničkog centra Banja Luka da samostalno i bez dodatnih zaduženja u narednom periodu izmiruje svoje obaveze.
Konstatovali smo da isplatu plate i naknada nisu pratile odgovarajuće uplate pripadajući poreza i doprinose na plate u skladu sa propisima i Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Na kraju 2013. godine ukupan saldo neizmirenih obaveza za poreze i doprinose na plate i naknade plata bio je skoro 27 miliona konvertibilnih maraka.
Raspravu o ovoj tački otvorio je Krsto Jandrić iz NDP-a koji je konstatovao da se ove nepravilnosti periodično ponavljaju i da se nalaze i u ranijim izvještajima.
Prosto nevjerovatno da se to tako radilo i radi da je klinički centar doveden u ovu situaciju u koju je doveden. Ali kao što sam malo prije rekao, očigledno da se to provlači duge godine i da nije u pitanju samo 2013. godina.
Branislav Borenović iz PDP-a rekao je da odavno jedan revizorski izvještaj nije tako sveobuhvatno prikazao stvarno stanje i da je klinički centar primjer nedomaćinskog poslovanja.
Ovo je pokazatelj jednog zaista izuzetno lošeg financijskog stanja u Kliničkom centru Banja Luka i nečega što je očigledno stav politike koja vodi i Klinički centar i Republiku Srpsku u posljednjih nekoliko godina, evo skoro cijelu dekadu.
Vukota Govedarica iz Srpske demokratske stranke je podsjetio da 15 godina od osnivanja glavne službe za reviziju, Nijedno nadležno tužilaštvo nije reagovalo u vezi sa negativnim navodima u izvještajima.
Dok nadležna tužilaštva ne preuzmu stvar u svoje ruke kada su u pitanju revizorski izvještaji. Nema ovdje sreće. Nema ovdje sreće. Dok ovdje ne bude neko odgovarao i neko ne bude završio u zatvoru.
Zdenka Gojković iz Socijalističke partije naglasila je da su u Kliničkom centru Banja Luka već realizovali veliki broj preporuka iz izvještaja, te predložila da se Klinički centar Banja Luka preimenuje u Klinički centar Republike Srpske.
Klinički centar, odnosno Univerzitetsko-bolnički klinički centar Banja Luka, zavređuje i treba i mora da dobije status Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Zašto Republike Srpske? Sve bolnice iz Republike Srpske šalju svoje pacijente u klinički centar. Počevši od te radioterapije o kojoj smo spominjali. Mi imamo najsavremeniju radioterapiju koja je u rangu sa radioterapijama u Evropskoj uniji.
Navode pojedinih opozicionih poslanika odbacio je Siniša Maksimović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi znamo šta je dnevna, jednodnevna hirurgija i da ima situacija gdje pacijenti posle hiruške intervencije idu u kući, ali da se bude iz anestezije i da se šalju u kući iz razloga što zdravstvena ustanova ima ili nema nekog materijala, to dakle ne stoji i molio bih kolege kad iznose takve činjenice da vode računa da govore istinu.
Iz dnevnog reda povučen je predlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za zaduženje javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka po ugovoru o izgradnji i opremanju centralnog dijela južnog krila kliničkog centra. Predsjednik Nedeljko Čubrilović rekao je da će poslanici biti naknadno obavješteni o terminu održavanja nastavka 4. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović ocijenio je da je skupštinska većina stabilna. To pokazuje i glasanje o aktima koji su bili na dnevnom redu ovog zasjedanja i sigurno je da se ne može govoriti da je većina poljuljana. Dio predloženih akata podržali su i poslanici opozicije, rekao je Čubrilović.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Predstavnici javne ustanove Vode Srpske i preduzeća Prijedor Putevi potpisali su ugovore za sanaciju savskog nasipa na 6 lokacija. Projekti su vrijedni 12 milijuna maraka, a bit će završeni u roku od godinu dana. Opširnije Slađan Radovanović.
Danas potpisanim ugovorima planirana je realizacija 6 projekata iz programa hitne mjere zaštite od poplava koje je vlada usvojila 2011. godine, precizirao je direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić.
Jedan ugovor odnosi se na sanaciju savskog nasipa na području opštine Dubica i opštine Gradiška. Pitanje je sanacija savskog nasipa u dužini oko 15 km, nadvišenje savskog nasipa na lokaciji Domuskela u Semberiji. Uređenje rijeke Rakitnice na području opštine Rogatica, uređenje korita rijeke Paljanske i Miljacke. I treći projekat je uređenje korita rijeke Japre na području opštine Novi Grad.
Direktor akcionarskog društva Prijedor Putevi Radenko Crnogorac kaže da ovo preduzeće raspolaže potrebnom mehanizacijom i stručnim kadrom i da će posao biti kvalitetno obavljen.
Nadamo se da ćemo sve predviđene radove završiti u predviđenim rokovima. Radi činjenice da ti vodoprivredni objekti znači dodatnu zaštitu stanovništva i drugih objekata koji gravitiraju u tom području.
U okviru programa zaštite od poplava Vode Srpske izvešće u Republici Srpskoj ukupno 139 projekata. Za ove namjene obezbiđeno je 55 miliona evra iz kredita Evropske investicione banke. Do sada su potpisani ugovori za 45 projekata.
Gradska uprava Banja Luka saopštila je da je sačinjena konačna rang lista korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u prošlogodišnjim poplavama.
Konačnu rang listu građani mogu pogledati na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade gradske uprave te u prostorijama njihovih mjesnih zajednica. Iz gradske uprave podsjećaju da su program Europske unije za oporavak od poplava u BiH i UNDP raspisali krajem prošle godine javni poziv za sanaciju 100 objekata na koji je stiglo 205 prijava.
U nastavku dnevnika.
Član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić zamrznuo status u stranci do prve sjednice glavnog odbora.
Agencija za borbu protiv korupcije istražuje sukob interesa u slučaju ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića.
Banja Luka, Nevesinje, istočno Sarajevo i Beograd danas slave Spasovdan.
Na današnji dan 1992. godine formirane su prva pješadijska i druga motorizovana romanijska brigada Vojska Republike Srpske, u čijim redovima je poginulo 287 boraca. Tim povodom služen je parastos u hramu svetog proroka Ilija, položeni vijenci na spomenik ispred opštine Sokolac. Sa skupa je upućen poziv na jedinstvo boračke organizacije i poziv institucijama da se borcima posveti pažnja kakvu zaslužuju, prilog Milana Stojića.
Nema ratišta na kojem nisu bili borci sa Sokoca. Predsjednik Skupštine Sokolačke boračke organizacije Željko Ladić podsjeća na izuzetnu ulogu ovih jedinica u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Oba dvije ove brigade je ukupno prošlo preko 30.000 boraca. Dakle, mi znamo, ako to sve saberemo, kompletno ovaj dio 4.000 nešto poginulih boraca Sarajevsko-Romanijskog ratišta je praktično u jednom dijelu morao proći kroz oba dvije ove brigade.
Borci su nezadovoljni činjenicom da su danas na margini društvenog života. Mnogi su nezaposleni.
Vito Milomir, teško smo u situaciji, svi mi borci nalazimo se na birovu bez ikakvih primanja. Mi smo se borili da odbranimo, borili za Republiku Srpsku, a nismo se borili za tamo za neko bogaćenje.
Zdravko Kusmu, Lala, penzioner, u ratu komandant bataljona. Žao mi je, sam što sam ratu.
Najteže ipak porodicama koje su izgubile sinove. Aleksa Barjaktarević je izgubio dvojicu sinova, ali nije klonuo duhom.
Imam još jednog sina koji mi je ostao najstariji, najmlađi je poginuo. Ponosan sam na svoje sinove. Samo treba malo sada i na ove borce koji su imali sreće da prežive, da se malo više pažnje i na nje obrati.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić ističe da se položaj boraca mora poboljšati.
I ja moram iz ovog mjesta da uputim apel svim borcima da se ne dijelimo. Evo, pitanje je kako ćemo podijeliti spomen? Kako ćemo podijeliti spomen sobe? Kako ćemo podijeliti groblje? Ko će o njima voditi računa?
Apel na jedinstvo boračke organizacije, zahtjev republičkim institucijama da učine više na poboljšanju položaja boraca i upozorenje predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da štite interese Republike Srpske, zahtjevi su boraca koje su i danas ponovili.
14-godišnja djevojčica, čiji su inicijali IM, iz mjesta Poljavnice poginula je na magistralnom putu Novi Grad Kostajnica.
Djevojčicu je udario automobil Passat kojeg je vozio 47-godišnji Faruk Šušnjar iz Bihaća, saopšteno je iz Banjalučkog okružnog tužilaštva. Stradala je bila učenica osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Gradu.
Stranačke aktuelnosti. Član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić izjavio je da je zamrznuo status u SDS-u do prve sjednice glavnog odbora stranke. Kao razloge Stevandić je naveo optužbe predsjednika stranke Mladena Bosića izrečene prethodnih dana na njegov račun. Stevandić kaže da ne pregovara o svom prelasku u SNSD. Opširnije Darko Đurić.
Član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić smatra da je nezamislivo da se predsjednik SDS-a Mladen Bosić i ljudi bliski njemu radi zadržavanja pozicije u Sarajevu ponašaju kao da su im nalogodavci SDA i Bakir Izetbegović. On je istakao da ne prelazi ni u jednu drugu političku partiju, ali i ne podržava ideju ljudi koji su osnovali stranku da se formira nova politička partija.
Nisam dobio odgovore zašto predsjednika SDS-a i njegovog izaslanika nema na 70 godina Jasenovca Tuzlanskoj koloni, zašto ga nema u Dobrovoljačkoj, zašto ga nema u kasarni Kozora na proslavi Dana Vojske Republike Srpske i zašto se ne očituje na očigledne terorističke namjere, zašto nije došao niko izaslanik njegov na sahranu policajcu Zvornik, zašto prećutkuju Bakirovu prećutnu podršku terorizmu, zašto oni nisu plaćali advokate srpskim optuženicima kada je već Bakir plaćao advokate optuženim za pripremanje terorističkih akata. Ja smatram da je to štetno za Republiku Srpsku, a naravno štetno je i za Srpsku demokratsku stranku.
Osim Nenada Stevandića, nezadovoljan je i Darko Banjac, poslanik SDS-a. Tvrdi da je pod pritiskom određenih ljudi iz stranke, koji su ga već, kako kaže, neslužbeno odstranili iz ove partije. Banjac odgovara da je još član SDS-a i da će tako i ostati.
O unutarstranačkim problemima u Srpskoj demonstranci uvijek sam govorio i uvijek ću govoriti na organima Srpske demokratske stranke, tako će biti i sada. A ovi što prozivaju pojedine članove moje porodice, pojedine novinari pitaju da li sam ošao da im poručim, oni bi trebali da idu iz Srpske demokratske stranke.
Banjac je dodao da je nekorektno da pojedini ljudi iz SDS-a govore da više nije član ove partije. Pozvao je predsjednika stranke Mladena Bosića da što prije kazni one koji šire dezinformacije, a članovi su SDS-a.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić negirao je da se na putu evropskih integracija Srbija postavlja, da joj se postavlja uslov da treba smanjiti nivo odnosa sa Republikom Srpskom, navodeći da to do sada nikome nije palo na pamet da mu nešto slično kaže.
Vučić je potvrdio da je pročitao prijedlog platforme o Kosovu koju je pripremio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je najavio da će sa tekstom upoznati javnost tek kada se sagleda koliko je platforma realna da bi se sprovela, kao i nakon mišljenja stručnjaka i javnih radnika.
I jedna najava.
Predsjednik Republike Milorad Dodik sastaće se sutra u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno, izjava za medije neće biti, a javnost će saopštenjem biti obaviještena o sadržaju razgovora.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak utvrđivanja sukoba interesa u slučaju potpredsjednika SNS-a i ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića, potvrđeno je u toj agenciji.
Postupak se vodi zbog tvrdnje da je Gašić kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova svoje porodice. Prema podacima Agencije za privredne registre, Gašići imaju dvije reklamne agencije, jednu firmu za proizvodnju televizijskog programa i tri televizije.
Makedonske vlasti predaće danas Prištini tijela devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobima sa policijom u Kumanovu.
Kosovski mediji tvrde da su Albanci koje je makedonska policija zarobila u operacijama u Kumanovu mučeni i maltretirani u pritvoru, što je potvrdio i makedonski ombudsman. Makedonska policija nije komentarisala te navode. Organizacije veterana, takozvane OVK, zatražile su da poginuli u sukobima u Kumanovu 9. i 10. maja budu sahranjeni uz vojne počasti i o trošku kosovskog budžeta.
Ekstremna džihadistička organizacija Islamska država zauzela je Palmiru, grad u centralnoj Siriji. Džihadisti kontrolišu vazduhoplovnu bazu, zatvor i sjedište obavještene službe u tom gradu.
Nedugo po zauzimanju grada počeo je masakr nad stanovništvom. U sukobima koji su trajali od srijede poginulo je najmanje 100 pripadnika provladinih snaga koje su se povukle. Za sada nema izvještaja o uništavanju brojnih historijskih spomenika.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Služenjem svete arhijerejske liturgije, osveštanjem žita i lomljenjem slavskog kolača te tradicionalnim spasovdanskom litijom obilježen je Spasovdan, krsna slava grada Banja Luka i hrama Hrista Spasitelja. Krsnu slavu grada čestitali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Građani Banja Luke kažu da svake godine na ovaj dan dolaze u hram Hrista Spasitelja.
Želim svim građanima Republike Srpske blagodat Božiju i svako dobro.
Spasovdan je jedan od najznačajnijih praznika, simbolizuje uspenje Gospoda i nekako spasilačku jednu notu cijelog naroda.
Obilježavanje krsne slave grada počelo je 19. maja, kada je u kulturnom centru Banski dvor otvorena izložba ikona Tebi Gospode Radmile Luketić. Sinoć je na platou ispred hrama održan bogat kulturno-umjetnički program. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
I naravno ima nekih sadržaja i sportskih, ali i kulturnih, kao što je promocija knjige Banja Luka pjesmom opjevana. Također u Banja Luci je otvoreno i evropsko prvenstvo u raftingu.
Uz crkvena zvona poslije liturgije, osveštanja žita i lomljenja slavskog kolača, krenula je svečana litija. Predsjednik Skupštine grada Budimir Balaban.
Kako je i hram Hrista Spasitelja doživljavao kroz vrijeme fizička, građani Banja Luke, duhovna vaznesenja. Otuda je zajednička današnja svetkovina i hrama Hrista Spasitelja i slava grad.
Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu, kruna hrišćanskog života, rekao je sveštenik Dragan Grujić.
Spasovdan je taj bitan moment koji nam govori o jednom vrlo važnom događaju života Gospoda Isusa Hrista, njegovom vaznesenju na nebo, što otvara faktički vrata našem ulasku u raj.
Slavu grada, koja je ujedno i slava sabornog hrama Hrista Spasitelja, obilježavaju zajedno grad Banja Luka i Srpska pravoslavna crkva, parohija Banja Lučka.
Spasovdan je krsna slava i opština Istočno Novo Sarajevo i Nevesinje. Svetom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Georgija obilježavanje Spasovdana počelo je u Istočnom Novom Sarajevu, a u Nevesinju svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obredima u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Tim povodom u ovim opštinama organizovane su i druge brojne manifestacije. Opštinije Nikolina Kuzmanović.
Građani Istočnog Novog Sarajeva na dan svoje opštine kažu da su zadovoljni njenim razvojem u posljednjih nekoliko godina.
Neka nam djece, to je naša nada.
Pa ne znam, možda više posla, više aktivnosti.
Gradi se najbolje kako je bilo naše istočno Sarajevo. Ja sad se osjećam jako dobro.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da između dviju slava na području opštine dosta urađeno i da će razvoj opštine biti nastavljen.
Sve investicije koje su realizovali su bile potrebe i odraz želja građana. Na bazi toga smo i proširivali dom zdravlja, i gradili gradski park, i gradili igralište, i gradili kanalizacije, i ceste, i lokalne saobraćajnice, i vodovode.
U porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju okupio se veliki broj vjernika. Za sve njih je Spasovdan poseban praznik.
Spasovdan je jedan od najljepših praznika.
Ovaj datum pada u vrijeme buđenja prirode, kada je ovaj grad između crvnja i veleži najljepši.
Čestitajući veliki praznik građanima Nevesinja, načelnik opštine Momčilo Šiljegović poželio je da Nevesinje uvijek bude grad mira, radosti i napretka.
Hvala svima što ste došli da zajednički proslavimo ovaj veliki praznik i slavu sabornog hrama opštine Nevesinje i svih nas.
Danas je obilježena i krsna slava Beograda svetom liturgijom koju je u Vaznesinskoj crkvi služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej i litijom koja je prošla ulicama grada.
Reprezentacija Češke najuspješnija je nakon prvog dana takmičenja na Evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci, opširnije Aleksandra Perić.
Takmičari Češke osvojili su 6 medalja prvog dana Evropskog rafting šampionata, od čega su 3 bile zlatne i isto toliko srebrnih. Takmičari iz Rusije osvojili su 8 medalja, od čega su 2 bile zlatne. Danas su održana takmičenja u sprintu i disciplini head to head u konkurencijama mlađih juniora, juniora i veterana. Kod juniora u sprintu zlato je osvojila Slovenija. Jan Petković iz reprezentacije Slovenije zadovoljen je današnjim nastupom.
Jesmo naravno zadovoljni, puno smo trenirali za ovo, ali bili smo i tu više puta, tako da smo upoznali ovu stazu dobro. Nismo baš očekivali, nikad ne ciljamo neke rezultate, nego znali smo ako dobro odradimo ono što smo se dogovorili, da ćemo uspjeti. Sad, očigledno je to bilo dovoljno za prvo mjesto.
Kiša koja je padala za vrijeme takmičenja nije poremetila organizaciju šampionata, kaže glavni sudija Evropskog prvenstva Milan Lovrinčić i dodaje.
Mislim da vrijeme nije utjecalo toliko na cijelu priredbu i na utrku. Sve su ekipe uskoro zadovoljne, rezultati su dobri, sve je prošlo odlično, nije bilo nikakvih većih problema, tako mislim da je sve pripremljeno sutra za ponovno da smo ovdje na Belom Buku.
Na prvenstvu u Banja Luci učestvuje više od 400 takmičara iz 17 zemalja. Takmičenje će biti nastavljeno sutra sprintom u seniorskoj konkurenciji.
U Banja Luci trenutno 12 stepeni Celzijusa, a narančasti nivo upozorenja za obilnu kišu je na snazi za zapadne, sjeverne i djelimično južne krajeve Republike Srpske. Obilnija kiša očekuje se noćas i sutra, informiše Zorana Marković.
Do ponoći se ponegdje mogu očekivati padavine u količini od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, a sutra ponegdje od 60 do 70 litara na krajnjem zapadu Republike Srpske, rekla je meteorolog Milica Đorđević.
Ali nije crveni meteoalarm, ovog puta je narandžasti meteoalarm, dakle neki niži nivo koji može da dovede do problema, pogotovo te padavine koje će se javiti noćas i sutra u zapadnim predelima Republike Srpske. Padavine će biti dosta narednih dana, dakle najviše večeras i sutra. Mogu se javiti određeni problemi, uglavnom u tim zapadnim krajima vezano za male bujične rečice, uglavnom za bujične potoke, a za velike reke najvjerojatnije ne ovog puta.
Civilna zaštita Republike Srpske upozorila je da će u narednih nekoliko dana Republiku Srpsku zahvatiti vlažni talas. Portparol Željko Stojanović naglašava da je civilna zaštita spremna da odgovori u slučaju obilnih padavina.
Potrebno je da u miru preduzmemo predviđene aktivnosti i pripreme kako bi eventualno izlijevanje vode dočekali što spremnije. Nadležne službe znaju šta im je činiti. A građanima preporučujemo da paze na ličnu, uzajamnu, kolektivnu bezbjednost i na zaštitu svoje imovine.
I hidrometeorološki zavodi iz regiona upozoravaju na ciklon Oluju i moguće vremenske nepogode od danas do nedjelje.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Za Zbog trgovine drogom na području Republike Srpske uhapšeno 17 lica, među uhapšenima i 4 policijska službenika.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnom doprinosu za solidarnost po hitnom postupku.
Niko ne uslovljava Srbiju da radi eurointegracija smanji nivo odnosa sa Srpskom, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Hvala što ste bili s nama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlove.